Muallifning qisqacha tarjimasi. Muallif Safiyur Rahman Mubarak Furi 1943-yili 7-oyning 4-kuni Hindistonning Azam Kata o'lkasi Mubarak Furi viloyati Husayn Obad kentida Ansori jamoati nomi bilan tug'ilgan o'qimishliq bir oilada dunyoga kelgan. Abdur o'zining tarjimasida bu jamoatni ulug' sahoba Abu Ayyub Ansorining avlodi deb yozdi. 1948-yilga qadar oilasida Qur'ondan dastlabki savodini chiqargan. 1948-yili Muborak Fur Darut ta'limga o'qishga kirgan. Bu maktabda ibtidoiy o'qishliklarni tamomlagandan sirt ma'lum darajada fors tilini o'rgangan. 1954-yili bu maktabni bitirib Muborak Fur Ihyaul Ulum maktabiga o'qishga kirgan. U bu maktabda arab tiliga oid nahviy grammatika, sarf, morfologiya qatorliq fanlarda mukammal bilimga ega bo'lgan. 1956-yili Muborak Furdan 35 kilometr yiroqlikdagi Meo shahri Payzaon maktabiga yetkilib o'qigan. Bu maktabda 1961-yilga qadar arab tili qoidalari, din shariat ilmlari bo'yicha sistemlik bilim o'rganilgan va 1961-yili fazilat, ya'ni o'quv o'qitish va fatvo berish darajasiga yetkichi unvoni bilan bu maktabni bitirgan. Tilg'i ilishga arziydigan yeri shuki, Abdur Safiyur Rahman Mio din shariat maktabida o'qiyotgan mezgillarida Hindiston hukumati ilmiy unvon baholash komiteti uyushtirgan imtihonlarga qatnashib 1959-yili mavlivilik unvoniga 1960-yili olimlik unvoniga erishgan. Maktab bitirgandan keyin Hindistonning Allahobod, Nefor qatorliq o'lka shaharlarida ta'lim tarbiya, dinni da'vat ishlari bilan shug'ullangan. 1963-yili Payzi Obod maktabiga o'qituvchilikka taklif qilingan. 2 yildan keyin ma'lum sabablar tufayli bu maktabdan ayrilib oilasiga qaytgan va yana 1 yildan keyin 1966-yili Fevralda o'lkalik Azam Katta Irshod Hidoyat universitetiga o'qituvchilikka taklif qilingan. U yerda hadis fanlari maxsus maktabiga avatilgan va maktabning mudirlik va o'qitish ishlarini boshqargan. U bu jarayonda yana 1967-yillari va 1968-yillari Hindistondagi musulmon yoshlarining Isroilning Falastinni yutib olishiga qarshi urush harakatiga qatnashgan va 1967-yili 8-oyda Hindistonning Yangi Dehlida o'tkazilgan Falastin kengash yig'iniga Hindistonlik 2 vakilning biri bo'lib qatnashgan. 1969-yilga kelganda ichki tashqi har xil sabablar tufayli bu maktabdan ayrilishga majbur bo'lgan. U maktabning mudirligidan istifo berib, bir qancha kundan keyin Boradish o'lkalik Payzul ilm nuri universitetiga taklif qilingan. U Meo shahridan 700 km yiroqlikdagi Sion shahriga berib, ilm nuri universitetining mudiri qo'shimcha o'qitish xizmatiga mas'ul bo'lgan. U bu jarayonda ko'p qitim jamiyat va maktab ichida diniy da'vat ilmiy leksiyasi so'zlab, u yerdagi xalqning dini, iqtisodiy, savdo tijorat va ijtimoiy taraqqiyotiga zo'r ta'sir ko'rsatgan. Va 1972-yili yurti Muborak Furg'a qaytib, uni maktabi Darut ta'lim maktabida ta'lim tarbiya yetakchisi bo'lib ishlagan. 1974-yili Hindiston Binaris Salafiya universitetining bosh mudiri Muborak Fur Darut ta'lim mudiriga iltimos qilib, Safi Rahmonni Salafiya universitetiga mudarraslikka yetkigan. Hozir u Mushu universitetining oliy darajalik mudarrisi bo'lib ishlamoqda. Muallif Safiyur Rahman bu jarayonda o'g'inishni to'xtatib qo'ymaganga o'xshash asar yozish va tarjimachilik ishlarini ham tashlab qo'ymagan. U 18 parcha kitob yozgan ve bir neçe parça makali ilmi eserlerini gezit jurnallarda elan kıldırgan. 1976 yılı Arap edebi fenleri boyunca imtihan verip Ali okutukçılık unvanına erişken. Kolunuzdaki bu şiirin bulak namlık eser muallifinin Müslümanlarga sunğan 9. kitabı. Yeni 9. soğusu hesaplanıdı.